Tere teile kõigile. Et teate, et täna on meil siis selline tore hingamispäev, kus meil on külas Balti Uni esimees David Nõmmik koos abikaas Allaga. Ja et meil on selle üle väga hea meel. Aga liidu ja pärast on ka ühissöömine üleval. Et liidu teated nüüd, et eestpalve kalendris kutsutakse täna üles palvetama hingamisepäeva kooli ja viibliuurimise edendamise pärast. Praegust kõneleb netis Aleksander Klamustinov. Teda on võimalik siis ka järgi vaadata. Homme siis koguneb esimest korda Naiste raamatu klubi Kloogarannas kapteni D7, kus arutatakse Juune Strongi raamatu Teeva laul. Ja noortele toimub Viljandimaal piiblikool täna homme. Ja 28. veebruarist 1. märtsini toimub Tartu Adventkirikus naiste palvepäev. Et kutsutakse kõiki naisi koos palvetama. Kogunemine algab reedõhtu kell 19. Ööbida ja süüa saab Tartu kirikus. Liitudas võib ka hingamispäeva hommikul kell 10. Ja orienteeru lõpp laupäeva õhtu kell 17. Et infot selle kohta saab advent.ee lehelt. Ja 16. märtsil toimub Tallinnas Terve Elu keskuses tervisepäev tervis läbi Jumala usaldamise. Ja räägitakse stressist ja ärevuse allikatest. Jagatakse kogemusi ja saadakse praktilisi näpunäiteid. Arutelu juhib Karin Miller. Ja et kogunetakse kell 11 kuni kella 14. Tondi 26 Tallinn. Ja vajalikul eel registreerimine registreeri.advent.ee. Ja kui soovid lõunat, siis see maksab 5 €. Ja nüüd siis kaks teated meie oma kogudusel, et nagu võib-olla olete märganud, hoovis on küttepuude hunik. Et need on vaja kuuri ära laduda ja sellega on kiire. Sellepärast, et meil keldris hakkavad puud otsa saama ja enne ei saa kuivipuid kätte, kui need märjad puud on sisse veetud. Ja lisaks on teine koorem veel tulemas. Et sellepärast siis, et homme kell 12 oleks puu veduga. Selline info. Ja korjandus, tänane korjandus läheb Newport College'ile. Ja järgmine kord jääb korjandus omakogudusele. Nüüd me oma alustame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel lauluga number 62. 62.
Thank you.
võimaluste kohaselt avandume alguspalvele. Hea taevan isa, me täname, et me võime taas siin sinu kojas olla. Me täname sind, et sa oled meie südamse pannud soovi siia tulla. Me palume, et sinu püha vaim võiks meie keskel suurel määral olla. Õnnista enda, kui ta sõna jagab. Õnnista meid, kui me seda kuulame, et sinu püha vaim võiks meie kõige juures tööd teha. Me palume, ole ka meie armsatega, keda me ei näe sind. Sa näed, kellel on terviseprobleemid, kellel on vanadusega probleemid. Ja sa näed ka, kellel on mingid muud probleemid, aga me palume, ole igal ühele neil ligi. Me palume, et sinu rõõm ja rahu võiks nende südametes olla. Et nende südametes võiks ikka uus sinusse põleda ja kasvada. Me palume seda kõike sinu poja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Yeah. Missioni jutt. Missioni jutust tuleb nüüd teine osa. Õpetaja abiline. See lugu on selles, kuidas Mongoolia esimene 7. päeva adventpastor Bulpachuk 90. alguses oma südame Jumalale andis. Lugu jätkub kohas, kus 13-aastane Bold otsib pakiliselt vastuseid küsimusele, miks ta isa ootamatult suri. Ta märkas, et tema otsis vastuseid traditsioonilise Mongoolia õpetajalt. Ema oli nõus poisi õpetaja juurde kaasa võtma. Ja nüüd lugu jätkub. Rahvas tungles õpetaja maja ümber iga päev, et küsida nõu, kuidas oma probleeme lahendada. Inimesed istusid ja ootasid maja kutsumist. Kui keegi maja sisenes, küsis õpetaja, mis probleem sul on. Siis kuulas ta kaua aega, pärast seda avastama pühad kirjad ja leelatas neist midagi tiibeti keeles. Keegi ei saanud aru, mida ta ütles, sest keegi ei osanud tiibeti keelt. Kuid inimesed lahkusid majast rõõmsa ilmega. Õpetaja ei osanud Boldile öelda, miks ta isa pidi surema. Kuid tema ja ta pühad kirjutised avaldasid poisile muljet. Bold mõtles, kui ma saaks teda aidata, saaks rohkem aega temaga koos veeta, ja see oleks hea moodus koolis käimisest pääseda. Vot sulle, poissi. Kodus ütles Bold emale, võib-olla saab minus ka õpetaja. Kas küsiksid oma õpetajal, kas ta õpetaks mind välja? Emal oli see vastukarva, kuid ta oli nõus küsima. Mõne päeva pärast tuli ema õpetaja juures koju laia naeratusega ütles, õpetajal on väga hea meel, kui talle sinu soovist rääkisin. Ta ütles, et on juba ammu tahtnud ühe poisi mentor olla. Bold läks õpetaja juurde elama. Igal hommikul togis õpetaja kella kuu ajal kepiga Boldi, et ta üles äratada. Siis istus Bold 4 tundi, õppis tiibeti keelt ja õppis pühades kirjades tekste pähe. Samuti oli tal palju koduseid töid. Ta pidi õpetaja jaoks süüa tegema ja ta maja koristama. Bold elas õpetaja juures 2 aastat, ta õppis pähe kõik tekstid, mida õpetaja käskis õppida. Ta tegi kõike, mida õpetaja käskis. Kui ta oli 15-aastane, viis õpetaja ta kloostrisse, kus ka temast võiks õpetaja saada. Kloostri ülema õpetaja küsites Boldi, mida sa õppinud oled, kas sa oskad seda teksti lugeda? Kas sa oskad toda teksti lugeda? Bold, pois, kes kunagi oli palju küsimusi esitanud, suutis nüüd anda palju vastuseid pühadest kirjadest. Ülem õpetajale avaldas see muljet. Ta ütles Boldi õpetajale, ta on hästi õpetatud, aga me just võtsime mõned poisid vastu ja meil pole rohkem ruumi. Kui tulete järgmine aasta tagasi, võtame te esimesena vastu. See oli pöördepunkt. Kui Bold ei saanud õpetaja väljaõppesse, tahtis tavalise kooli tagasi minna. Ta kolis tagasi koju ema ja kaksika juurde. Ta polnud 2 aastat koolis käinud ning oli endistest klassikaaslastest kaugele maha jäänud, kuid ta tahtis selle koos nendega õppida. Ema rääkis koolidirektoriga. Ta direktor lubas Boldi 2 kuuks oma endiste klassikaaslastega koos õppima. Kui ta suudab nendega sammu pidada, võis ta sellesse klassi jääda. Pold istus esireas, erinevalt varasemast ajast, kui ta oli 13, oli ta nüüd innukas õppima. Tema üllatuseks oli koolitöö lihtne. Klassikaaslased ei saanud aru, kuidas tal nii hästi läheb. Nemad olid kogu aeg õppinud, aga tal oli 2 aastat vahele jäänud. Alles hiljem mõistis Bold, et 2 aastat tekstide päheõppimist oli selgitanud ja distsiplineerinud mõistust ning see andis võime kergesti koolitööd teha. Pärast keskkooli lõpetamist otsustas Bold õppida inglise keelt ja inglise keele õpetajaks saada. Ta kõneles juba mongoli ja vene keelt ning arvas, et kolmanda keele õppimine pole kuigi raske. Ent pärast mõnda päeva ülikooli kursustel tundis ta, et oli läbi kukkunud. Inglise keel oli palju raskem, kui ta arvanud oli. Ta ei teadnud, mida teha. Tema kaksikõel oli mõte. Ta oli kohtunud mõnede ameeriklastega ja nad õpetasid tal inglise keelt. Ta kutsus venda ameeriklastega kohtuma, aga Bold ei olnud huvitatud. Hiljem näitas õde talle mongoli keeles uut testamenti ja ütles, need ameeriklased on kristlased, nad räägivad Kristusest. Bold sattus ärevusse ja ütles, ära enam nende juurde mine, meil on Mongoolias oma traditsiooniline regioon. Kui tõde ei kuulanud, vaid ütles, need inimesed on väga toredad. Boldil oli jätkuvalt inglise keelega raskusi. Ühel päeval, kui ta oma koolitööga vaeva nägi, meenusid talle ameeriklased. Ta mõtles, äkki nad oskavad mind inglise keelega aidata. Ta lubas endale, et kui ameeriklased räägivad kristlusest, näitab ta neile, et nende religioon on mongolite jaoks täiesti vastu võetamatu. Ta küsis õe käest, kas saaks nendega kohtuda. Õde rääkis ameeriklastel oma vennast, üks neist ütles, tooda sel hingamispäeval meie kodukirikusse. Palvetage Mongoolia elanike pärast, kes sarnaselt Boldiga otsivad vastuseid. Osaga selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest toetatakse Ulaanbaatalis vabaja keskuse avamist laste jaoks, kellel on vastamata küsimusi. Aitäh, et kavandate eelde talletus 29. märtsil. Tausta infoks annavad üks info ja see on väga huvitav. Maailma kõige esimene dinosauruse muna leiti Mongoolias asuvast Kobi kõrbest.
Aitäh!
Õnnistatud rahupäeva, armas kogudus. Ja tervitan teid Jeesuse Kristuse nimel. Nagu alati, kui ma seisan inimeste ees, ma tahan tervitada teid Kristuse nimel. Istudes siin pingil, mõtlesin, et täna mul on ka teema mälestusmärkidest. Ja on juba 32 aastat möödunud sellest hetkest, kui ma alustasin Rakveres tööd. Ja võib-olla selline peamine mälestusmärk jäigi nüüd, kui ma siin seisan ja vaatan, et sellel ajal ehitasime koos kogudusega seda hoonet seest poolt. Ma arvan, et kõik on jäänud samaks, see värv, vist vahepeal ei ole värvitud, ikka see sama värv. Mis on värvitud? Seinad on värvitud, teise värviga, jah?
Ei, sama toon.
Sama toon. Nii et see on see mälestus. Mäletan, kui orelid siin meister pani kokku ja kõik muutus ilusaks ja kauniks, avaramaks. Mäletate, et siin oli sein, see on kõik nagu uueks ehitatud. Nii et sellised mälestus, selline mälestusmärk on jäädustunud ka minu mällu. Ja ma usun, et teie, kui te käite siin igal hingamispäeval, teile on muutunud see juba kuidagi tavaliseks. Kuidas? Ja traditsiooniks. Aga ma mäletan väga hästi, kes istu siin reas, ususambad, kalmused ja toivud ja mall ikka istuvad oma koha peal. See on juba nii armsaks kohaks muutunud. Ja teised samuti. Kui ma juba alustasin rääkimast mälestusmärkidest, siis eks tänapäeval ka kõik need mälestusmärgid nii vanas testamendis kui ka meie ajal jutustavad meile midagi. Kui me sõitsime siia, siis tõenäoliselt ma pole ammu juba seda teed pidi sõitnud siia kanti. Siis Jõgeval, kui juba enne kui välja sõita Jõgeval, siis avastasin, et suur mälestusmärk on pandud. Mingi rattas, metallist rattas, teks ole selle ringi rajal. No teie vist teate seda väga hästi. Minu jaoks oli nagu ups, uus asi. Kuidagi varem ei märganud seda. Aga ju siis sellel on ka tähendus, miks seda rattast sinna pandi. Kas keegi on uurinud, miks? Ei tea, aga internet teab kindlasti, kui googeldada. Ma usun ka, et Rakvere adventkogudusel on midagi erilist, mida meenutada. Ja vaadates tagasi, milline on teie kõige armsam aare ja väärtus, mida te hindate ja kannate endaga kaasas. Ma mõtlesin ka nüüd Toivole ja Annelile, kes nüüd peale 10 või 11 aastat saab töötanud siin Rakvures. Kuidas?
Augustus
10 täis. 10 täis, okei. Nii et olete kursis, et Toiva nüüd liigub mujale. Et 1. märtsis, kui ma ei eksi, siis ta on pastoriks nii Elva ja Türi ja Põltsama. Just, 3 kogudust. Nii et võib-olla seoses sellega, enne kui ma lähen oma jutlusega edasi, et tahan tänada Toivot, Annelit ja ma usun, et ka kogudust eraldi organiseerib midagi sinu jaoks, sest olles pastori ühenduse sekretär siin Eesti Liidus, tahan tänada teid mõlemaid abikaasaga selle töö eest, mida te tegite siin 10 aastat. Ja võib-olla kingiksin teile ühe väikse meene. Ja kui ma mõtlen Toivole, siis mul on hea meel, et ta on muutunud. Eriti kui Elva kogudus tuli juurde. Et Toiv on muutunud rõõmsaks, tervis tuli tagasi. Ja ju siis see ka oleneb, et kuidas need olukorrad ja ka inimesed ümber ringi. Täna on ka selline temaatika sellele päevale räägi sellest maailmale ja on seotud isikliku missiooniga. Ja küsimus ongi, et millest meie tahaksime rääkida. Ja kui siin küsitakse su koguduse kohta, on teil midagi öelda oma koguduse kohta? Kuid enne, kui ma lähen selle piibli teksti juurde ja me räägime täna ühest väga huvitavast loost piiblist, sest piibli lood ka jutustavad midagi erilist, mida me võime meelde jätta. et reisides ja samuti ka nagu ma ütlesin täna tulles siia, vaatasin ringi, kui juba läks valgemaks, et mis on muutunud ümber ringi. Aga ma räägin teile loo, mis ma usun teile ka väga tuttav. Et kui ma töötasin siin Rakveres pastorina ja ma ei unusta seda, et ma olin 30 aastat vana, kui ma alustasin tööd pastorina. Ja ma ei unusta seda sellepärast, sest ma mäletan väga hästi, et Jeesus Kristus ka alustas teenimist 30 aastasena. Ja see kuidagi mind nagu jättis mulle väga sügava sellise mulje. Ja siis nagu ikka pastor külastab erinevaid kohti ja inimesi. Ja siis mul oli väga palju sõitmist ka Tartu vahet, kui seal oli töötajad koosolekud. Ja siis ma pidin läbi sõitma Simonast. No Simona on meile kõigele väga tuttav koht, on ju. Ja kui ma sõitsin Simonast läbi, siis seal on unikaalne sammas, mis vanemate inimeste jutude põhjal tähistab see 1,2 meetrit punakas halli kivisammas katku peatamist. Ja niimoodi ma siis jäädvustasin endale nagu mällu, ahaa, et see kivi on siis selline, ja kui ma alati sõidan sealt läbi, kuidagi see mõte tuleb ette. Siia maani ka mina uskusin seda juttu. Aga kord mõtlesin, et internet on kõikidele kättesaadav, informatsiooni võib väga kiiresti seal leida. Ja tänapäeval ju te teate, et tehisintellekt töötab väga võimsalt. Ja siis otsustasin uurida, et mis kivi see on. Ja avastasin, et seda kivi nimetakse Struve kiviks, mida tema sõbrad, selle mehe nime järgi, mida tema sõbrad ja mõisa omanikud panid tema auks. Ja te teate, kes Struve oli. Ta oli astronoom, täheteadlane ja geoteed. Ja just selles kohas mõõtis ta maakera ümber mõõtu. Ja see mõõtmine toimus siis aastal 1827. Te võite internetis, ma eilegi veel kord vaatasin, et kogu aeg täiendatakse. Nii et te näete seda liini, mis liigub sealt Norrast ja liigub siit läbi Eesti ja läheb sinna lõuna poole. Ja see oli baasjoone otsa punkt üks kolmest Eesti pinna. Ja kui ma eksin, üks nende teine on Tartus ja võib-olla veel kuskil veel kolmas. Ja siis ma esitasin endale küsimuse, et kus tuli siis selline arusaam, et tegemist on katkuga. Sest mulle, kui ma sõitsin autos, keegi istus mul autos, vanemad inimesed rääkisid, oh, siin on nagu selline ajalooline moment. Ja teate, mis ma avastasin? Tuleb välja, et selle koha nimetus kunagi oli Katkuküla. Ja tuleb välja ka nii, et seal oli ka kiriku kihelkond, Katkuküla kiriku kihelkond. Ja katk tähendas tol ajal midagi muud, kui meie mõistame tänapäeval seda sõna tähendust. Ja tõesti ma jällegi täna võite Wikipedias vaadata, avata interneti, googeldate natukene ja leiate, et katku murtes tähendab mäda koht soos, kitsas tüma koht, sügav porilom. Ja nii et ehk allikad või sood, mis hõlmas kogu praeguse Lääne-Viruma maakonna lõuna osa. Nii et näete, kuidas võib mõnikord jäädustada mingi sündmus mällu, keegi sulle ütles midagi, aga kas sellega oli midagi pistmist või mitte, tuleb välja, et ei ole. Nii et tänavalt kõikidel monumentidel on oma ajalugu ja tähendus. Ja seda tähendust antakse üle põlvest põlve. Kurb on see, kui seda antakse edasi nagu sellise väär mõistega või ebaselgelt. Nii siis mõelda sellele küsimusele, mida ma alguses esitasin, et kui me räägime täna monumentidest, siis kui me pärast võib-olla peale Jumala teenistust oleme koos, et milline mälestusmärk jäädvustub teile, kui keegi küsib teie käes, et mida te võiksite rääkida Rakvere kogudusest? Milline see kogudus on? Milline mälestus on jäänud teile Rakvere kogudusest? Ja tänane piibli lugu, et kui teil on piiblid või rakendused, olge hea tavaga, see on väga, väga huvitav, põnev lugu. Ja see on Joosua raamatus 4. Peatükist. Ja loeme siis, et me saaksime siis arutada ja mõtiskleda ja tuletada meelde, et millest siin jutt on. Nii, Joosua 4. Peatükk ja kõigepealt ma loen 1.–6. Salmini, siis 9. Salmi ja siis 19–24. Ja kui kogu rahvas oli läinud üle Jordani, siis rääkis issand Joosuaga öeldes. Võtke endile rahva hulgast 12 meest, iga suguvarust mees, ja andke neile käsk ning öelge. Võtke endile siit Jordani keskelt, kus preestrite jalad seisavad 12 kivi. Ja viige neid ennastega kaasa ning kasetage leeri paika, kus te selle ööl ööbite. Siis Joosua kutsus 12 meest, keda ta oli keskinud määrata Iisraeli laste hulgast, iga suguharust ühte mehe. Ja Joosua ütles neile, minge issanda oma Jumala laeke ette keset Jordani ja tõstke iga mees endile üks kivi õlale vastavalt Iisraeli laste suguharude arvule, et need oleksid teie keskel tähiseks. Kui teie lapsed tulevikus küsivad, öeldes, mis kivid neid teil on? Siis vastake neile, et Jordani veevool katke sissanda seaduse laeka ees, kui see läks üle Jordani. Jordani veevool katkes ja need kivid olgu Iisraeli lastele igaveseks mälestuseks. Salm 9. Ja 12 kivi püstitas Joosua keset Jordanit, et veel üks mälestusmärk, sinna kohta, kus seaduse laegast kandvate preestrite jalad olid seisnud ja need on seal tänapäevani. No võib-olla tänapäevani vaevalt me leiame need kivid, aga siis kui ta kirjutas tõenäoliselt, need kivid olid seal. Ja siis ma loeksin salmid 19–24 kuni lõpuni. Rahvas tuli Jordani ääres üles 1. kuu 10. päeval ja nad tõid leeri üles Kilgalisse, lõid leeri üles Kilgalisse, Jeeriko idapoolsete piirile. Ja need 12 kivi, mis nad olid võtnud Jordanis, pani Joosua püsti Kilgalisse. Ja ta rääkis Iisraeli lastega ning ütles, kui teie lapsed tulevikus küsivad oma vanemaid, öeldes, mis kivid need on, siis tehke oma lastele teatavaks, öeldes, Iisrael läks kuiva mööda läbi Jordani. Sest issand teie Jumal kuivatas teie ees Jordani vee, kuni te olite läbi läinud, nõnda nagu issand teie Jumal talitas kõrkja merega, mille ta kuivatas meie eest, kuni olime läbi läbinud. Et kõik maailma rahvad tunneksid issanda kätt, kui vägev see on ja et te igal ajal kardaksite issandat oma Jumalat. Aamen. On huvitav lugu. Nii et mälestusmärgid täised. Ja sellepärast ma küsin teie käest ja enda käes, et millised mälestused teil on, mis on jäädvustanud teie südamesse ja siiamaani te mäleta seda, kui täiseks. Ja kui lapsed küsivad, siis te jutustate hea meelega nendele nendest sündmustest. Kui ma lugesin seda teksti juba varem valmistades, mul alati oli kiusatus küsida, et aga huvitav, et mis kujuga need kivid olid asetatud ja pandud. Et tavaliselt, kui me loeme, siis me teame, et nad panid altarit ja panid nagu võib-olla neljakandiliselt sellised altarid kivid. Aga iast võetud kivid, nad on ümmargused, nad on lihvitud veevooluga, kiire veevooluga. Ja ma ei tea, kui suured need kivid olid, aga igatahes nii nagu me lugesime, nad pidid tõstma seda veest, panema õlale. No me teame, et mõnikord on ramuvõistlused, kus mehed tõstavad suured kivid ja siis püüavad tõsta endale isegi üle pea kuskile alusele. Kuid kui ma uurisin seda teemat, siis jah, nii nagu me siin panime tähele, et see oli tõesti väga, väga tähtis mälestus, millest nad pidid rääkima oma lastele. Sest Jumal ütles neile ka 4. Moosese 14. peatükis, salm 34, et kui nad nurisid, ei uskunud Jumalat, ei uskunud ka neid imeteod, millest me täna ka hingamispäeva koolis õppisime, siis Jumal tegi midagi sellist, et nad pidid seal kõrbes olema 40 aastat. Ja 4. Moosese 14. peatükis, salm 34 ütleb vastavalt päevade arvule, mis te uurisite seda maad 40 päeva. Iga päeva kohta aasta peatate kandma oma patu 40 aastat ja tundma minu vastupanu. Ja veel need, kes äsitasid terve koguduse nurisema tema vastu, levitas maakohta laimu, need kõik pidid surema. Ja need mehed kõik surid. Ja nüüd nad olid juba 40 aastat kõndinud. Kõik olid ära surnud peale kaht meest. Ja nüüd on täiesti uus põlvkond on üles kasvanud. Ja nüüd nad seisavad selle Jordani ääres. Ja see lugu siin 3. peatükis ja 4. peatükis, nii nagu me lugesime. Et Jumal annab Joosule väga konkreetselt sõnumid, mida nad peavad tegema. Et kui see seadusel aegas koos preestritega hakkab liikuma, siis rahvas pidi olema ka valmis liikuma üle selle jää. Ja nüüd 40 aastat hiljem peale Jordani üleminekut annab Jumal Joosule korralduse püstida neid 12 kivi. Et see oleks neile täiseks mälestuseks. Ja nüüd ma jälle selle sama küsimuse juurde, et kui ma mõtlesin, et kuidas need kivid olid asetatud, et lastel oli huvi ja selline nagu tõesti huvi, et kui nad vaatasid need kivid, et nad võisid küsida, mis kivid need teil on. Ja ma varem nagu ei ole sellele küsimusele mõelnud. Et misuguse kujundiga need kivid olid seal pandud. Aga ma uurisin seda teemat. Ja mida ma avastasin, nagu pani mind rohkem uurima ja mõtlema. Ja võtma sealt mõned huvitavad sellised mõtted välja, õpetlikud mõtted välja. Nii siis vanemad võisid rääkida oma lastele seda, mida Issand oli teinud, salm 23. Et Iisrael läks kuiva mööda läbi Jordani, sest Issand teie Jumal kuivatas teie eest Jordani vee, kuni te olite läbi läinud nõnda nagu Issand teie Jumal talitas kõrkja merega, mille ta kuivatas meie eest, kuni olime läbi läinud, et kõik maailma rahvad tunneksid Issanda kätte. Kui vägev see on, et te igal ajal kardaksite Issandat oma Jumalat. Ja koht, nii nagu me lugesime, kus need kivid pandi püsti, oli Gilgal. Ja see heebrea keelne sõna või nimetus tähendab, teate mida? Kiviring. Meenutab heebrea sõna galal veeretama. Üks vene uurija nimega Akim Olesnitski, kui ta oli Palestiinas ja Lähis-Idas, siis ta uuris need igasugused mälestusmärke. Ja 19. sajandi lõpus andis ta korraliku ülevaate paljudest mälestusmärkidest pühamaal. Ja tema järeldus, see oli väga huvitav minu jaoks, uurides seda teemat. Tema järeldus Joosa mälestusmärgi kohta oli, et Galgal, heebreakeelne sõna LGLG, tähendab ring, rattas ja arvatakse, ja sellepärast arvatakse, et 12 kivi, mida toodi Jordani jõest, pandi püsti ringi kujuliselt. Ja need kivid olid rasked nii, et oli vaja võib-olla tõesti, kui vaja need nihutada kaks mehest, aga mehi valiti selleks, et välja valida sellised suuremad kivid. Ja selle mehe järeldus minu jaoks oli suure tähendusega. Sest ta kirjutas nii. See kivide monument pidi meenutama neile rahva ühtsusest. 12 suguharu vajasid üks meelt, et olla õnnistuseks. Ja samas see ühtsus varsti küllaltki kiiresti haihtus. Tsitaadi lõpp. No ja siin võib päris korraliku jutluse maha pidada teemal ühtsuse teema. See avastus pani mind mõtlema meie ajale, tänasele päevale, ühtsuse teema. Oli ja on väga oluline teema ka meie koguduste selidus. Ja Birgit on ka liitunõukogu liige ja vahest me seal räägime. Ja mõnedest murekohtadest ja väljakutsetest. Ja me teame, et ka tänapäeval eksisteerivad mõned sellised probleemid, olgu need teoloogilises valdkonnas või muude valdkonnas, kus mõned inimesed arvad, et nendel on rohkem tõde ilmutatud kui teistele, eraldatakse, tehakse kuskil oma kogumised. Ja see muidugi ei tee head. Kui meie lapsed ükskord küsivad, et kui me paneme mingit mälestusmärki, et mis asja see on, mida meenutada, mida mäletada. Teine väga oluline teema ja see ühtsuse teema ka globaalselt aktuaalne. Teine on väga oluline teema, mida tihti mainitakse, on meie pered. Ma usun, et te olete nõus, et ka meie pered vajavad seda ühtsust ja ühte olemist. Mõelge tagasi, me sellel aastal abikaasaga tähistame 40. aastat kooselu, tähendab 40 aastat koos. Et lapsed ka tahavad midagi organiseerida ja võib-olla me abikaasaga ka organiseerime, läheme kuskil tavaliselt spaasse või lihtsalt lõdvestame, valame koos kuskil. Aga teate, kui oluline on, et paarid on üksmeelsed. Mäletate, kui mehed ja naised kord said kokku ja sõlmisid oma abielu ja tõotasid üksteisele truudust, ustavust. Ma olen palju samuti paari kokku pannud ja te teatame, millist teksti seal loetakse ette, kui nii surmani, eks ole, et olla koos ja toetada üks teist ja nii edasi. Aga mida me näeme selles maailmas, kus me elame? Et peale seda, kui inimesed paarid sõlmevad abielu, tõotavad üks teisele, Ja teevad seda teiste juuresolekul, et seal on tunnistajad Jumala ees ja siis mingitel põhjustel lahutavad oma abielu. Ja kui te vaata statistikat ja see ei ole arvestatud, et vaba abielu või nagu sellist teisugust kooselu vormi, aga need, kes abieluvad, lahutavad ja see protsent on püsinud viimastel aegadel enam-vähem sama. et pooled lahutavad. Järgmisel nädalavahetusel algabki kristliku kodu ja abielu nädal, millele ka meie ülemaailmse koguduse tasandil tehakse väga suurt nagu rõhku. Et me peaksime nagu rääkima sellest, võib-olla leidma erinevaid viisi, kuidas meie laste pered, meie ise omad pered ei satuks sellise olukorda, et see üksmeel kaob. Üksmeel koguduses on samuti väga oluline. Ma olen nüüd alustanud sellel aastal, eelmisel hingamispäeval olin Riia esimeses koguduses koos abikaasega. Ja kuidagi õnnestus niimoodi, et mul on selleks aastaks pandud üle 20 koguduse külastada. Ja see on väga tore, et ma saan näha erinevaid kogudusi, suhelda inimestega. Ja meil oli eelmisel nädalavahetusel väga tore kohtumine, kus kaks noort pered nagu kutsusid meid nagu enda juurde. Ja teine perekond tuli pärast järgi. Ja meil oli jah, väga mõnus koosistumine ja ma kuulasin, mis toimub Lätis ja mis seal Riias konkreetselt toimub. Meil Riias on väga palju kogudusi, advent kogudusi. Aga igal pool on neid väljakutseid. Ja nii tore oli näha, et mõlemal on kaks last, poiss ja tüdruk. Ja nad saavad väga hästi oma vahel läbi. Ja nii tore, kui noored perekonnad hoiavad kokku ja püüavad nagu toetada üksteist. Aga samas me teame, et hiljuti möödunud nädalal meil oli kolmapäeval selline palve maraton. Me kohtusime Tartus ja seal olid liidujuhid, pastorid, kes said tulla. Ja me palvetasime kohe mitu tundi, nagu ketti palve. Ja üks nendest vajadustest palves oli välja toodud ka meie pered, meie perekonnad, et hoida seda ühtsust. Nii et samuti ka koguduses, üks meel koguduses. Mõnedele kogudustele on see suureks väljakutseks. Ma olen nüüd juba pastoristaažis midagi üle 30 aasta, 32 aasta. Ja kui te mõtlete oma kogudusele, konkreetselt Rakvere kogudusele, siis ma küsiksin teie käes. Ma usun, et siin ei ole keegi selline võõras, et me ei toiks nagu olla avatud. Et kui ma küsiksin teie käes, et missuguse hinne te pannaksite skaalal 1-10, kui ma küsiksin järgmist küsimust. Kui ühtsena arvad sa on Rakvere kogudus kui Kristuse ihu? Mõelge korraks, jah, aitäh. Mõelge korraks ja siis ma veel järgmise küsimuse, et te võiksite nagu väljendada ennast. Aitäh, Toivo, see on väga tore. Nii et kui ühtsena arvad sa on Rakvere kogudus kui Kristuse ihu? Ja üks tähendab, et on konfliktid, lahkhelid ja 10 tähendab, et olema täielikult ühtse. On teil juba number valmis? Nüüd järgmine küsimus. Need, kes panid 1-5, on sellised? Okei, on. Ja need, kes panid 5-10? Okei. Okay. Näete, on erinevad nagu need numbrid. No tänu Jumalale. Loomulikult, kuidas säilitada üks meeld, ühtsuse tunned? Mäletate, Jeesus ju palvetas Johannese 17:20. Aga ma ei palu üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna läbi hakkavad minusse uskuma. Et kõik oleksid üks, nii nagu sina, isa, minus ja mina sinus, et nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud. Ma usun, et te mõistate, et üks meel on võimas vahend, et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud, palus Jeesus. Need kogudused, kus on üks meel ja oskavad sellest konfliktidest ja lahkhelidest kuidagi kergemini välja tulla, need kogudused on kasvavad kogudused. See on minu pastori tähelepanek ja märkus. Selleks, et edukalt edasi minna, vajame ühtsuse tunned. Ja lubage, ma loen teile paar tsitaadi Ellen White'i raamatust, Apostlitegude raamatust. See on võimas ja see on üks väga tuntud raamatust Ellen White'ist, sellest suure võitluse komplektist. Mul on siin osa kohe rasvaselt välja toodud, aga kuulake, ma loen. Selleks, et need mehed võiksid viia evangeeliumi tööd edukalt edasi, pidin nad jõudma tunnete, mõtete ja tegude ühtsusele. Siin võib kohe küsida, et kuidas see võimalik on. Tunnete, mõtete ja tegude ühtsusele. Armu õpetuse kuulutamine pidi saavutama ülemaailmse ulatuse ning ei saanud loota, et sõnumi viijad ristis täidavad oma ülesande. Kui nad ei jää kokku liidetuks kristliku ühtsuse sidemetega, ega ilmuta seega maailmale, et nad on Kristusega üks Jumalas. Kui nad töötasid üks meeles, läksid taevased käskjalad nende ees. Vau, kui meeldiv, kui ilus väljend. Nii et kui meie teeme oma tööd ja oleme üks meelsed, inglid teevad väga palju tööd. Selleks, et me jõuaksime ja nautiksime seda tööd, evangeeliumi tööd. Ja täna ongi, räägi sellest maailmale, isiklik missioni töö, teemapäev. Kui nad töötasid üks meeles, läksid taevased käskjalad nende ees, valmistades neile teed. Inimeste südamed said tõe vastuvõtmiseks ette valmistatud ning paljud võideti Kristusele. Nii kaua, kui nad säilitasid üks meele, läks kogudus välja. No siin ma siin peatan selle juurde. See, kui te soovite rohkem lugeda, see on Apostlite tegude ja lehekülg 91. Leiate seda lõiku seal. Armas Rakvere kogudus. Te olete armas kogudus. Siin ma töötasin. Nutsin koos teiega, ma mäletan seda. Seal samas. Mõnikord oli valus, süda oli valus, aga me nutsime ja läksime edasi. Jumal õnnistas. Meie liikmeskond kasvas üle 100 liikmeid, oli tolle ajal. Oli palju noori, palju lapsi. Täna me puldist palume oma laste ja laste pärast, keda meil ei ole siin kirikus mitte ühtegi. Mis toimub? Kui nad töötasid üks meeles, läksid taevased käskjalad nende ees, valmistades neile teed ja inimeste südamed said tõe vastu võtmiseks. Tänapäeval meie lapsed ja lapselapsed jälgivad väga hoolega, mis toimub meie suhetes teine teisega. Milline on meie iseloom? Kas see on muutunud? Või ei ole midagi muutunud. Nii et Ellen White'i siin kirjelduses me näeme, et võimas kirjeldus on tõesti võimas kirjeldus. Mõelge vaid, mis oleks võinud olla, kui meie kogudused säilitaksid üks meele. Selle asemel, et mõni võib-olla käib ja saadab kuskile kirjad laiali koguduse liikmetele ja õõnestab seda tööd, selle asemel, et kogudus võtaks ühte ja ütleks ühele või teisele, no way, ära tee seda. Veel üks hea lõik, Ellen White'i raamatus seal lehekülg 22. Pärast püha vaimu laskumist olid jüngrid niivõrd täidetud armastusega Kristuse vastu ja nende vastu, kelle eest ta oli surnud, et nende sõnade ja palvete tagajärjel sulasid inimeste südamel. Wow. Nad kõnelesid vaimu väes, selle väe mõjul pöördusid tuhanded. Te teate, kui rõõmsad olid loomulikult mina kaasa arvatud, aga kõik liidujuhid ja juhtkond, kui möödunud aastal, peale pikka perioodi me saime meie Eesti liidus 1%-lise kasvu. Teate, milline rõõm see oli? Nagu südames tekib selline nagu soov, et kas tõesti Jumal on hakanud tegutsema, kui me tõesti igatsema sellist üksmeelt ja sellepärast ka meie esimees, liidu esimees Aleksander Tsugai, tema soovib, et me palvetaksime koos. Te teate, mida Aivari tütar teeb? Igal hommikul 6:30 ta on seal interneti avarustes. Igaüks võib tulla sinna ja koos palvetada. Ja need kaks asja me leidsime siis, kui meil oli aasta koosolek nüüd paar nädalat tagasi. Et see palve, mida igal hommikul juba aasta aega tehakse, samuti nüüd ka pastorid oma vahel hakkasid palvetama ja võtavad terve päeva selleks, et koos olla ja palvetada nende vajaduste pärast. Ja Jumal mingil kombel vastas sellele palvetele. Need juba üle 20 aasta kogudus ei kasvanud meie Eesti liidus ja nüüd järsku 1% oli kasv. Jumal ütles Joosuale, peale seda, et ta teeks noad ja lõikaks nad ümber. Ja kogu rahvas oli ümber lõigatud, jällegi sümbol. Mis andis sellele kohale ka teise tähenduse? Joosua 5:9 on seal kirjutud, täna ma olen teie pealt ära veeretanud egiptlaste teotuse ja seda paika hüütakse täna päeva ning Gilgaliks. Järgmine lause, mida ma panin kirja, minu arust see on väga huvitav, sellepärast see sümbol, need kivid, kui mõelda ümaruselt ringiga pandud, nagu sümbol, ringikujulised kivid, siis kui me rääkisime abielust, siis noh, mul on abielusõrmus. Kellel on veel abielusõrmused? Jaa, see on ümargune, on ju? Mida see ütleb? Ja siis võib olla bioloogiliselt eesnaha kujutis on ka ümargune, kui niimoodi mõelda. Inimene pidi millestki loobuma, et olla tõelises lepingus Jumalaga. Ja nii sajandid hiljem apostel Paulus kirjutas. Ja ma loen siis kolosslastele teine peatükk ja salmid 11-12. Temas te olete ka ümber lõigatatud kättega tehtamatu ümber lõikamisega, lihaliku ihu ära heitmisega, Kristuse ümber lõikamisega, kui teid koos temaga ristimises maha maeti ja ka koos temaga üles äratati usu läbi Jumala väesse, kes tema üles äratas surnuist. Teid on Jumal koos Kristusega elavaks teinud, andestades meile kõik üleastumised, kustutades ära meie võlakirja koos määrusega, mis oli meie vastu. Tänu Jumalale selle eest, mida Jeesus Kristus teeb meie igaühe juures. Ja ta soovib, et selle lihaliku ihu ära heitmisega, no see on jälle sümboolne selline, tänapäeval ei nõuta meilt ümberlõikamist, aga vaimuliku tähendusega ümberlõikamist. Me peame millestki loobuma. Ja tihti me peame loobuma oma minast, oma egost. Sellepärast see kõige rohkem takistab meid, et seda üksmeelt säilitada. Ta soovib, et selle lihaliku ihu ära heitmisega võiksime olla ühenduses Kristusega ja olla heas osaduses üksteisega. Nii, et nagu palves Jeesuse Kristuse palves me lugesime, et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud. Nii, et armas kogudus. Milline on sinu mälestusmärk täis, mida sa mäletad oma kogudusest, oma perekonnast? Millised mälestusmärgid oled sina ja su või su kogudus jätnud oma järgmisele põlvkondadele? Väga põnev oleks kuulda, kui me lihtsalt sama vestleme oma vahel sõbralikult kui perekonna liikmed. Et mida lapsed mäletavad? Lapsed mäletavad väga hästi palju asju. Kas nad osutavad küsimusele, mis need on? Võib-olla positiivses mõttes. Ja kui jah, mida võid sa neile öelda? Mõtle sellele. Aamen.
Your mastu se ok.
paneme siis omapoolse panuse Newport College'i heaks . Ja valime laulu 321. Lõpulaul 321. Jehova koja alus on kindel alati.
Armuline taevane isa, me täname sind selle kauni rahupäeva eest, ka tõelise rahu eest, mida sa pakud ka meie Eesti rahvale ja riigile. Täname, et sinu püha vaim jätkuvalt tegutseb ja töötab meie juures. Ma tänan selle armsa koguduse eest, kus ma võisin kõneleda ja rääkida. Ma tänan sind taevaisa õdede ja vendade eest, kellega koos ka ma mingil ajal võisime töötada. Ma tänan taevaisa ka pastor Toivo ja tema abikaas Anneli eest. Ja sa oled õnnistanud teda, annud ka Toivole kannatlikkust ja püsivust. Ja juhi palun ka tulevikus tema elu, kui ta asub tööle lisaks Elvale ka Põltsamale ja Tüürile. Ma palun õnnistada ka kõiki koguduse juhtivaid vendi, kes jätkavad seda tööd ka selles linnas. Issand, me juba palusime, et sina võiksid puuduta ka meie lapsi. Nende südamed ja avada nende meeled, meenutada neid head asju, mis on juhtunud ka nende aastate jooksul. Et nad võiksid rohkem meelde jätta, kuidas sina imeliselt oled juhtinud ka seda kogudust ja oled annud meile erinevaid annid, võimeid. Ja ma palun, et kõik need võimed ja annid võiksid olla üles ehitatud sellele kaljule ja kivile, millest me just laulsime. Ma palun, et ka sellel kogudusel oleks mälestusmärk eriline, mida paljud ka selle linna rahvaseast võivad küsida, et mis need on või mis see on. Ma palun, et sinu püha vaim võiks töötada meie igaühe juures, et me võiksime avastada neid asju, mida me võiksime parandada, et sina võiksid muuta meid sellisteks, et tõesti sinu inglid võiksid käia meie ees ja valmistada seda teed. Nii et paljud võiksid pöörduda ja leida sind kui oma isiklikud päästjad ja lunastajad. Au ja kiitus, taevanesa, sinule kõige sinu õnnistuste eest ja ka nende imeliste piibli lugude eest, mida me võime lugeda, õppida ja rakendada oma igapäevases elus. Me õnnistame ka meie Eesti Liidu tööd. Luba, et tõesti see kasv, mis oli eelmisel aastal, võiks jätkuda ka sellel aastal. Ja et see ühtsus teema oleks päevakorras kõikides kogudustes. Ja ma palun eemalda igasuguseid ebameeldivaid juhtumeid või inimesi, kes tekitavad ebakõla, vaid et kogudus võiks tõesti tunda üksmeelt ja olla täidetud püha vaimu väega ja tegutseda sinu väes. Ja seda me palume Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja püha vaimu osadus olgu meie kõikidega. Aamen.